Pokoj Boží. A tí z vás, ktorí vidíte ten nadpis, tak možno viete, že čo máme pred sebou. Pre mňa to je taký ťažší text a napriek tomu verím, že nie je náhoda, že ho máme dneska pred sebou. A začal by som možno takou otázkou, na ktorú predpokladám, že máte odpovede a ani možno neočakám, že budete vykrikovať z lavíc, ale chcem, aby sme sa zamysleli nad tým. Existujú démoni? A existujú dnes posadnutí ľudia? A môžu takíto ľudia nám, kresťanom, ublížiť? Alebo môžu mať na nás nejaký vplyv? A tu možno by sa začali naše názory rozchádzať. A to som rád, lebo inak by ste ma poslali preč, že však na čo odpovedám na otázky, na ktoré je nám jasné. Ako s takýmito veciami jednať? Môžu démoni držať nejakým spôsobom kresťanov? Vidím, že niektorí máte v tom veľmi jasno, niektorí možno by ste podali, že za nejakých podmienok a tak ďalej. Na tieto aj ďalšie otázky by som chcel v pokračovaní aj z textu, ktorý máme pred sebou teraz spoločne sa zamýšľať, odpovedať. Ja nemám všetky odpovede, možno niekto bude mať ešte viac otázok. A to je dobré, pokiaľ neostanete len s tým, ale budeme spoločne hľadať, vidieť v tom celom to, čo Pán Boh robí. A pretože podľa mňa toto je, keď začneme, a vždy, keď hovoríme o duchovnom boji, o takýchto duchovných bytostiach, tak to nie je jednoduché. A za druhé, samotní zlí duchovia, oni nechcú, aby sme túto tému nejako ani rozobrali. Najväčšiu výhru je vtedy, keď máme pocit, že nič takéto nie je a nič takéto sa nedieje. A keď to budeme úplne ako, že zameteme a tým pádom viem, že môže sa pokúsiť nás aj teraz, možno počas toho, ako budeme toto prechádzať, vyrušovať. Budem sa chvíľku modliť a potom pôjdeme do čítania Božieho slova. Drahý Otče, ďakujeme ti za tento deň. Je to dar, ktorý si nám dal, je to nový deň, za ktorý ti ďakujeme a modlíme sa, aby toto, čo máme pred sebou dnes, toto slovo, všetko to, čo na čím sa budeme zamýšľať, na čo budeme hľadať odpovede z tvojho slova, ja sa modlím, aby to bolo niečo, čo bude od teba, niečo, čo ty použiješ na slavu svojho mena, aby si k nám hovoril cez toto slovo. A modlím sa, akýkoľvek duch, ktorý by sa snažil staviať proti menu Ježiš, nech nemá priestor a nielen dnes, ale nikde tam, kde je tvoj ľud zhromaždený, aby nemal žiaden priestor, my ho vykazujeme v mene Ježiš a aj tento čas celý zasvecujeme tebe, Pane. Modlíme sa, aby ty sám si k nám hovoril. Modlíme sa, aby tvoj svätý duch nám zjavoval hlboké tvoje pravdy na to, aby sme vedeli, ako žiť, ako robiť veci, tak aby to bolo na tvoju slávu a aby to bolo na naše požehnanie, aby to budovalo tvoje kráľovstvo, aby to budovalo cirkev, aby ti to robilo radosť a aby si to ty mohol použiť, Pane, na to, na čo ty chceš. My sa ti dávame a ďakujeme ti, Pane, za to, čo máme pred sebou v mene Ježiš. Amen. Amen. Haleluja. Máme pred sebou, Luboš skončil skutky 10 a nechal ma, alebo to prirodzené pokračuje týmto textom zo skutkov 19 od 11. veršu. Tak máme vo zvyku sa pred čítaním Božieho slova postaviť. Môžeme aj dneska tak ešte urobiť spoločne a budeme sledovať pozorne tento text. Sú to Skevovi synovia. Koľko z vás viete, o čo ide? Že viete, kto sú to Skevovi synovia. Môžete len tak zamávať. Dobre. Táto premietačka mi zatiaľ dajako nechce ísť. Môže... je to tu. Super. Takže od 11. veršu hovorí takto. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zastery, ktorými sa dotkli jeho tela a neduchy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Aj niektorí potulní židovskí zaklinači sa pokúšili vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov a hovorili: zaklinám vás za pomoc Ježiša, ktorého hlasa Pavol. Robili to siedmi synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahý a doraňaný. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, a vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba, viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im to 50 000 strieborných. Takto sa Pánovou mocou slovo raslo a mocnelo. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť. Som tak sa trošku zamýšľal, robím si taký trošku úvod. Tým, že prechádzame teraz skutky, tak do veľkej miery sa venujeme tej časti, kde Pavol apoštol slúži, káže, modlí sa za chorých, aj modlí sa za tých, ktorí majú duchovné vážne problémy. A Pán Boh sa cez to oslavuje. A keď sa dívam na Pavlovu službu, tak vidím, že Pavlova služba nespočívala len v tom, že kázal Božie slovo. Kázané Božie slovo. Napríklad, keď si zoberiete naše bohoslužby, alebo celkovo dnešné bohoslužby, všeobecne evangelikálne bohoslužby, alebo môžeme ísť aj ďalej, ak chcete katolické bohoslužby, všimnite si, že to, čo majú všetky bohoslužby, ak povieme kresťanské bohoslužby spoločné, je, že sa káže. Nehovorím ako, niekde dlhšie, niekde kratšie, niekde nudnejšie, niekde liturgické, a neviem čo, ale všade vidíte, že sa káže Božie slovo. Alebo aspoň šťastí sa káže Božie slovo. Ale ak si všimnete, tak vo väčšine prípadov tuto končí. Je odkazané, možno sa zaspieva niečo a tuto končí. Ale keď som sa díval na Pavlov život a na Pavlovú službu, tak vidíme, že u Pavla toto nie je len o tom, že Pavol odkázal nejakú kázeň a tam to skončilo. Ale táto služba pokračovala. Alebo to, čo Pavol robil, ide ďalej ako len kázeň. A všimnime si, že Pavol, a ja tu mám taký jeden verš pripravený, Pavlove kázanie, že Pavol hovorí sám o sebe, že jeho kázanie nie je o nejakých múdrych slovách. To prečítam 1. Korintianom 2, 4 až 5. On hovorí, moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. Aby naša alebo vaša viera sa nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. My často, neviem ako, teda ja často si myslím, že keby som mal dobrý argument, aby som vedel, ako niekomu niečo vysvetliť, takže tým by som zachránil niektoré situácie, alebo že tým by som niekoho priviedol k Pánovi. Ale v podstate to tajomstvo nie je v tom, že to múdro povieš, že to pekne vieš, že rozumieš všetky tie teologické veci, toto je tu, toto je tu, vieš, kde je aký verš a rozumieš, čo s tým súvisí. A Pavol sám hovorí, že jeho služba o tom toto nebola, že by nejako múdro kázal. Ja vám chcem povedať, že aj Pavol bol múdry, vzdelaný človek, ale aj za jeho čas bolo mnoho chytrejších hlavičiek. Viete, čo urobilo ten zásadný rozdiel medzi Pavlom a mnohými ďalšími múdrymi hlavičkami toho času? Bolo presne toto, čo on hovorí, že tam bola dokazovanie moci ducha. Aj dnešný text, ktorý máme pred sebou, tak uvidíme, že presne týmto veciam sa venuje. To znamená, že tí ľudia, ktorí zažili Pavla kázať, tak zároveň mali osobnú skúsenosť s tým, že Boh je mocný. Pretože to videli. Pavol povedal, že Boh uzdravuje, ale potom, keď bol chorý a sa modlili, tak tí ľudia videli to, čo Pán Boh urobil a im padla sanka, povedala, aha, to, viete, aj dneska sa hovoria reči o kadečom, aj sľuby sa robia, ale potom, keď to prvýkrát sme sklamaní, druhýkrát sme sklamaní, tretíkrát sme sklamaní, tak potom to ide všetko, ako keby má tendenciu ísť mimo nás. Jasné, ďalšia kázeň, ďalšie sľub, ďalšie neviem čo. Ale keď človek sa stretne so živou Božou mocou, je to jeho osobná skúsenosť, to, čo Boh robí. Toto ti nevezme nikto. Nemusíš vedieť to vysvetliť, ani povedať, že neviem ako, ale viem, že Pán Boh je. Ako to vieš, si ho nevidel? Viem, že viem. Neviem ti to ani vysvetliť. Je to osobná skúsenosť, ktorá je tvoja. A ja veľmi, akože toto má prvá vec, ktorá ma oslovila u Pavla, že Pavol nielen káže Božie slovo, ale ho dokazuje v moci. A potom som sa zamýšľal, však dobre, pred Pavlom, alebo ten, ktorý udal ten model toho celého, bol sám Pán Ježiš. A keď si všimnete, ešte pôjdem trošku viac dozadu, tak sám Pán Ježiš v Lukášovi 4. kapitola, 18. až 19. verš, toto je text, jednak, ktorý sa nachádza v starej zmluve a on ho citoval potom v chráme a keď dokončil tento text, tak povedal, že vtedy sa naplnilo to slovo. Ja ho prečítam ešte raz. Lukáš 4, 18 až 19. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma poslal zvestovať chudobným evanjelium. Kázanie. Ohlasovanie dobrej správy. Ďalej. Uzdravovať skrušených srdcom. Ďalej. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť. Utlačaných prepustiť, zámerne to druhýkrát opakujem, aby sme si to viac všimli. A vyhlásiť milostivý rok pánov. Toto je to, čo vidíme u Ježíša Krista. Zvestoval dobrú správu, ale potom vidíme to, že, alebo rozoberiem to, dobrá správa alebo evanjelium je vždy o tom, a to má byť na prvom mieste, ty nemusíš žiť v hriechu. Neviem, čo si urobil, čo máš za sebou, čo predchádzalo aj dnešný deň, tvoj život. Ale evanjelium je o tom, že ty nemusíš žiť v hriechu, za tvoj hriech už bolo zaplatené. Ježiš Kristus zaplatil drahou krvou za tvoj hriech, je to zaplatené. Stačí, aby si uveril vo svojom srdci, že to tak je, a vyznal to svojimi ústami, svojim jazykom, že Ježiš Kristus je Pán, ja mám odpustené, dal sa pokrstiť, je to veľmi jednoduché. To je tá dobrá správa. Je zaplatené. Za nás je zaplatené. My sme Božím vlastníctvom. On nás vykúpil. Stačí to prijať. Stačí túto obeť Ježíša Krista akceptovať. Čiže zvestovanie evanjelia. Ale potom vidíme, že tento text hovorí, že Ježíš prišiel, aby riešil aj uzdravenie duševné, aj telesné. Mne sa veľmi páči aj to, že je tu hovorené skrušené srdcia a slepým vrátiť zrak. Skrušené srdcia to nie je niečo, čo vidíte, to je niečo, čo prežívate. Keď vám niekto skruší srdce, tak to asi viete, ako sa cítite. On hovoril, že skrušené srdcia, niečo, čo je vnútorné, niečo, čo možno len vy viete, bolesť vnútorná, že toto on prišiel riešiť, alebo že má na toto recept. A ďalej hovorí o tom, že otvára zrak slepým. To je niečo, čo Židia vedeli, že toto len Mesiáš môže. To nebolo bežné. Aj vtedy sa diali nejaké zázraky za pomoci veľkňazov, ktorí sa modlili, ale nebolo počuť, že by niekto od narodenia otvoril oči slepého. Toto bol mesiášsky zázrak. A on prišiel on rieši aj tieto problémy. A Izajáš 53:4-5 je napísané o Ježišovi, že naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, že je Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti a trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Toto hovorí o tom, že Ježiš Kristus uzdravuje aj duševné, aj fyzické choroby. On je pánom nad všetkým. A preto som rád, že takto žijeme, že keď sa niečo deje, či to bol duchovný útok, ktorý tu bol spomenutý, či to bolo nejaké fyzické padnutie a niečo sa narušilo, my vieme, že ako za prvým prídeme za našim pánom a to odovzdávame ku nemu, lebo vieme, že on je schopný. A myslím si, aj keď možno neviem o všetko o vás, myslím si, že viacerí z vás, ak nie všetci, máte aj osobnú skúsenosť toho, že ste sa modlili a Pán Boh vypočul vašu modlitbu. Predpokladám, že preto ste tu, lebo vám za to neplatíme, dokonca vy prispievate mnohí z vás do zbierky. Pretože ste zažili niečo osobné s Bohom. A je to vzácne, vďaka Bohu za to. A teraz, tretia vec, ktorú vidíme aj u Pavla, aj u Ježiša, aj u všetkých, ktorí potom v písme boli apoštolovia, učeníci, ktorí slúžili, tak bolo sloboda od hriechu a od zlých duchov alebo demonických mocností. Toto je tretia vec, ktorá je, poviem to tak, súčasťou tej dobrej správy. Všimnite si, je napísaný ten text, ktorý sme čítali, oznámiť zajatým prepustenie. Ak ho vrátim späť ten text, je to tu. Zajatým prepustenie. O akých zajatcov sa jedná? Kto bol zajatý? Nejakí väzni niečo spáchali, nejaký zločin, ich zajali, alebo vojnoví zajatci? Dobre vieme, že ide o duchovné otroctvo. A ďalej tam je napísané utlačaných prepustiť. Utlačaný od koho? Kým? Kto je utlačateľ? Kto utlača ľudí? Možno niekedy to robí človek, ale za tým ešte niekto iný stojí. Najčastejšie. Takže vidíme, že Ježiš Kristus priniesol aj slobodu od hriechu a od démonov. A tak ako mnohí, ja sa stretávam často s ľuďmi, ktorí nepopierajú Božiu existenciu, ale popierajú napríklad to, že by nejakí zlí duchovia, alebo nejako sa nás to netýka. Tak ako Boh existuje, tak je duchovný svet realita a rovnako existujú aj zlí duchovia, démoni. Ja viem, že sa o tom málo hovorí, A ja sám o tom veľa nehovorím a sám ani nechcem nejako teraz nejako vyzdvihovať alebo len o tom hovoriť. Ale myslím si, že dnešný text vzhľadom na to všetko, čo máme pred sebou, je na mieste o tomto hovoriť a budeme o tom hovoriť. A ak vám to, by vám to vadilo a nechcete o tom počuť a neviem čo, tak mi prepáčte alebo neviem čo. Ale dneska sa tomu nevyhneme. A pustím sa do výkladu týchto skutkov 19 a práve táto tretia oblasť o oslobodzovaní sa aj budeme možno aspoň trošku. Ja viem, že to nevyťažíme, je to veľmi bohaté a dokonca skúsenosti ľudí, ktorí s tým slúžia, tak sú tiež veľmi bohaté, že to bolo na niekoľko svedectiev. My to dneska nevyčerpáme, ja som z toho vedomý, ale aspoň trošku možno tak zaškriabneme do toho a sa na to načrieme a pozrieme bližšie. Takže skutky 19.11. Pozrieme si tieto dva verše. 11.12. Boh skrze Pavla konal neobyčajné divy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zastery, ktorými sa dotkli jeho tela a neduchy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Ešte skôr, ako pôjdem ďalej, tu by som urobil takú veľmi krátku pauzu, asi myslím, že je dôležitá, lebo je tu spomenuté slovo, že cez Pavla sa ďali tieto veci, to sme si povedali v tom úvode, a je to napísané, že ľudia k nemu donášali šatky. Moja prvé, čo mi nápadlo, keď som počul slovo šatka, neviem, či niekto z vás viete, čo je toto, neviem, či to vidíte. Prvé, čo mi nápadlo, keď povedali, že šatka, no nejdem to rýchlo, asi by som to neposkladal, ale videl som už, ako to vyzerá, tak toto mi nápadlo ako prvé a som nad tým rozmýšľal a nielen, že ja, ale aj všeobecne ľudia sa na to odvolali, že aha, vidíte, sestry nosili šatky. Takže v skutočnosti sú to naše preklady, ktoré takto vykladajú. Keď som si pozrel to pôvodné slovo, tak išlo najčastejšie o latku, ktorú nosili oviazanú okolo hlavy, kvôli keď sa nadmierne potili. Hlavne tým, že tie horúčavy tam boli také, aké boli a boli v tom inom kontexte, tak nosili také látky zaviazané a zadržiavali pot, že im neteklo potom do očí alebo po čele, hlavne ak niečo robili. A ďalšia vec, tam je napísané, že zastiera, zasa najčastejšie to nosili okolo pása, tú zastieru, tí ľudia. To je také možno dobové veci, že dokázali, trošku ich to držalo pokopenie, mali asi takýto remeň, ako mám ja, opasok. A neviem, čo všetko mohli, bolo to praktické, že vedeli s tým niečo, ja neviem, aj utrieť. Dokonca niektoré preklady to vykladajú ako úterák. A to boli veci, ktoré tí ľudia prirodzene mali na sebe vtedy. A počas toho, ako tam Pavol bol a kázal, tak oni prinášali tieto veci k Pavlovi a prosili ho, aby sa toho dotkol. Chcem vám povedať, v židovskej praxi, do istej miery by sme povedali, že toto ani nie je typické na židovskú prax, toto skôr bolo typické pre takú tú efesku alebo tú magickú. Oni verili, ľudia, ktorí žili v tých rímskej ríše a tým všetkými náboženstvami obklopení, že moc sa prenáša napríklad, že sa dotkne niečoho a sa to prenesie tá moc. Takže oni, pre nich to bolo prirodzené, pre Grékov, pre Rímanov a pre tých, ktorí počúvali. Ale chcem vám povedať, ja som si potom pozeral, že v starej zmluve máme niečo zaujímavé, že nečistota sa mohla prenášať tiež dotykom. Keď niekto bol nečistý, povedali, že nesmeli sa ho dotknúť, lebo keď sa ho dotkol niekto, kto bol čistý, tak zrazu aj ten sa stal nečistý a bol tam nejaký rituál, ako sa očisťovali. V tom som rozmýšľal, je niečo v novej zmluve, čo by nám možno tak mohlo tiež toto približiť. Tak potom si všimol, že Ježiš, keď sa modlil často za ľudí, tak sa ich dotýkal. Či ste si všimli? Nevždy. Nie je to vždy, že takto to musí byť. Ale Ježiš sa často dotýkal ľudí. Idem ešte ďalej. Keď sa modlili za chorých, tak najčastejšie bolo, že skladali ruky na chorých. Rozmýšľali ste nad tým, prečo museli zložiť ruk? Však im zamasť, pokazia vlasy, však tak pekne sú učesaní, alebo neviem, na čo budú tam skladať na nich ruky. Toto vidíme, že sa ďalo v písme a dokonca, keď sa modlili za naplnenia za krst Svätým Duchom, tak tiež na nich skladali ruky a idem ešte ďalej, písmo varuje cirkev a služobníkov, že nemajú byť rýchli pri skladaní ruk. Že nie je to jedno úplne, že len tak proste pozri sa okolo teba, kto je tam? Tak, složte všetci ruky, jedni na druhých, poskladajme sa a neviem. Nie je to úplne tak jedno, ani nie je to až taká celkom, by som povedal, že sranda. Že skladaním rúk sa môže niečo udiať. Aspoň zatiaľ mi to tak z tohto textu, ktorý tu mám, vychádza. Takže vidíme, že kým v starej zmluve Božia moc sa manifestuje, v starej zmluve vidíme, že ako keby moc tej nečistoty sa prenášala dotykom, tak v novej zmluve vidíme tie, že aj Božia moc sa manifestuje aj dotykom. A relatívne často to vidíme. Nemám na to nejaký vzorec, ani neviem to teraz možno bližšie približiť, a ani to možno nie je cieľom tejto kázni. Len chcem povedať, že má to význam, má to zmysel, netreba to úplne podceňovať, ani netreba to brať na ľahkú váhu zase, že všetko paušálne, sporadicky vyriešime tým, že len nejakým spôsobom sa modlíme. Nie je jedno, za koho sa modlíme a ako sa modlíme. No a teraz tu môžeme vidieť, že keď sa toto dialo, donášali chorí, zastieri, šatky a tak ďalej, a keď tie šatky potom priniesli ku chorým, ktorí tam neboli fyzicky, tak je napísané, že neduhy, to slovo neduhy, neviem, či viete, čo znamená, alebo ako tomu vy rozumiete. Poprosím vás. Neviem, ako vy rozumiete tým neduhom, ale ďakujem. Ale keď som si to pozeral, tak vlastne je to iné slovo pre choroby. On prinášali tie zastery, tie veci, za ktoré sa modlili, keď ich prikladali k tým chorým, tak oni boli uzdravení. To je zvláštne. Máte niekto takúto skúsenosť, že ste zažili takýmto spôsobom uzdravenie fyzické? Mhm. Ale vaša osobná skúsenosť je, že ste boli takto uzdravení, niekto z vás? No, ja som o tom tiež počul, reálne som to tiež nevidel a s niekým som sa o tomto rozprával, ktorý týmto ako keby často slúži, že prišiel sa niekoho modliť a nebol tam. Hovorí, modlite sa za moju dceru, myslím, že niekto prišiel, že to bolo niečo vážne. A on hovoril, máte tu nejakú vreckovku alebo niečo? Dobre, zobral, pomazal olejom, modlili sa a potom to zobrali. A sa pýtal tohto človeka, ako to on vníma, alebo najskôr hovoril, že to robí z poslušnosti z toho, že to videl v písme vôbec, ale potom mi povedal jednu zaujímavú myšlienku, že pomáha to veľmi viere tomu choremu, aj viere tých ľudí, ktorí sa modlia. Že je oveľa ľahšie, keď máš niečo hmatateľné, sa postaviť na to vierou, ako keď úplne nemáš nič. A dokonca som potom čítal nejakú knihu, kde to niekto riešil a hovoril, že je vyššia úroveň, keď dokážeš veriť bez toho, aby si nemal nič hmatateľné. Ale že každý sme niekde v procese tej viery. A že niektorí ľudia, keď majú niečo hmatateľné, tak ešte nie sú v tej úrovni, že by verili, keď nemajú nič, ale už keď vedia sa niečoho dotknúť, chytiť niečo fyzické, takže to dopomáha k ich viere a že viera v Ježiša Krista skrze túto vec uzdravuje. Neviem sa k tomu úplne vyjadriť, nemám vyskúšané, že som povedal, že takto to funguje alebo netakto to funguje. Je to pre mňa akože zaujímavé, bolo to počuť, alebo pravda je taká, že áno, viera v tomto je kľúčová. Rozhodne, viera je kľúčová. Ale ako to úplne funguje, neviem. V každom prípade toto vidíme, že prinášali a mnohé choroby boli uzdravované. Ale je to spojené, toto je také možno v niečom také, že spojkou A. Neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Jedno a druhé. A toto ma vedie k mojej takej, možno takej prvej konklúzii alebo myšlienky, že toto potom vidíme na iných miestach, že mnohé choroby sú spojené so zlými duchmi. Nehovorím, že každá, to som nepovedal. Nechcem, aby ste za každou chorobou, a nemyslím, že to je biblické, aby sme za všetkým videli, že musí to byť démon alebo zlý duch. Ale chcem povedať, mnohé choroby. Vidíme na viacerých miestach v písme, že Ježiš pokarhal zlého ducha, alebo ho vyhnal, a človek v tej hodine, niekedy je napísané, že v tú hodinu, nie že v tej chvíli, že tam ako keby bol nejaký proces, niekoľko minút, ale že v tej hodine človek ozdravel. Mnohé veci, zdravotné veci môžu súvisieť s demonickým útlakom. Teraz si hovoríte, že na význe kresťa nás to netýka, super. Tak prečo to hovorím teda? A prídeme aj k tomu. Teraz všimnime si, čo sa ďalo. Ideme ešte prechádzať text, lebo čas nám beží a potom sa zastavím aj to, čo to pre nás prakticky znamená. Ďalšie verše 13 až 16 sa udialo to, že keď zázraky sa diali, zlí duchovia odchádzali, ľudia boli uzdravení, boli tam ľudia, ktorí to videli a podali. Á, vieme už, ako to robia. On to povie, že v mene Ježiš a ten zlý duch sa mu podriadi. No tak to urobím takisto aj ja. alebo aj oni. Tu bola skupina synov Skivových. Niektorí potulní židovskí zaklinači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša a hovorili, zaklínam vás za pomoc Ježiša, ktorého hlása Pavol. Ešte vyšpecifikovali, aby to nebol nejaký iný, hej. Robili to siedmi synovia, ale zlý duch im povedal, Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? Ale toto nie je ani tak, že zlý duch teraz nepoznal ich, že fú, kto ste, ale inými slovami, akým právom si to vydovolujete na nás. A človek, na ktorom bol zlý duch, nie zlý duch, ale človek, v ktorom bol zlý duch, bol nástrojom zlého ducha. Neviem, či viete, že ľudia sú nástrojom, že zlý duch fyzicky nepríde ako tieň a vás bude skríkať tam nejako, plašiť nejako, ale že ľudia, náš boj nie je proti telu a krvi, a proti duchovným mocnostiam a oni si používajú ľudí na to, aby boli nástroje ich, neviem, pokušenia ich, neviem čo všetkého. Mnohí ľudia robia pod vplyvom démonov. Počul som jedno svedectvo, ako sa manželka modlila za manžela dlhé roky a ten manžel nie, a nie, ešte napriek jej robil, neobrátiť sa, ešte sa jej vysmieval a tak ďalej. A potom niekto ju viedol k tomu a spolu sa modlili, že sa postavili proti tomu duchu, ktorý ten mal rozpoznanie, ten brat, že drží tohto manžela. Sa postavili proti tomu duchu a začali ho kárhať v mene Pána Ježiša, vykazovali ho von z tej domácnosti, staviali sa proti nemu a za nejaký čas tento muž ako prišiel ku zmyslom, že zrazu tá jeho slobodná vôľa bola taká, že sa mohol spamätať a všetko to, čo počul dovtedy, začal na to reagovať a odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. Tento kazateľ hovorí, alebo ten slúžiaci hovoril, že nie vždy toto zažil, že nie je to pravidlo, že to vždy takto funguje, ale že zažil aj to, že keď proste ten človek bol pustený, tak sa ako keby spamätal zrazu. Niektorí ľudia robia veci a ani nevedia. Oni si myslia, že to je ich voľa, že to robia, pretože to tak robia oni. Ale až keď je ten zlý duch, alebo tie veci, ktoré ich držia, sú odstavené, niekedy až vtedy sa dostanú ku takým pojem to zmyslom, až ste prekvapení, že ako úplne inak sa zachovajú, ako keby ich nespoznávate. A teraz tu vidíme, že z tohto textu nám vychádza, že démoni poznali pomene Pavla. Trúfam si povedať, že démoni poznajú pomene aj vás, ak ste Bože deti. Vie, kto je Luboš, démoni vedia, kto je Timo, vedia, kto je, a nebudem ďalej menovať možno ďalšie mená. Ak patrite Kristovi, tak buďte si istí, že vedia. A dokonca aj keby, že nepatrite Kristovi, tak vedia. Len je rozdiel, či ste pre nich hrozbou, alebo či nie sme pre nich hrozbou. Jeden človek raz povedal, veľmi sa mi to páčilo, som si to spomenul, keď som sa pripravil na toto slovo, že Boh pozná tvoje hriechy, ale ťa volá po mene, a Satan vie tvoje meno, ale ťa volá po tvojich hriechov. Vieme, že keď činíme pokanie, tak Boh nám odpustí. Ale Satan nám to pripomína. Chce nás vrátiť do toho. Chce nás nejakým spôsobom. A Boh nás pozná po mene, ale nám nepripomína tie hriechy, ktoré sú odpustené. Ale Satan nám ich vždy snaží sa vyhodzovať. Ale aj on nás pozná po mene. Aj táto prvá časť tejto vety. Satan nás pozná po mene. A takže démoni vedeli, nielen, že kto je kto, ale vedeli, že kto má nad nimi právo a moc. Toto je ďalšia vec. Oni neboli takí, že aj v mene Ježiša, tak tým pádom utekáme, alebo ja neviem, lebo teraz niekto už na to prišiel, ako na nás. Kto ste vy, že si to na nás dovolíte? Áno, o Pavlovi viem aj o Ježišovi, ale kto si ty? A ten démon sa obrátil proti nemu, alebo tí démoni. Vedeli, že kto má právo a moc, a možno ďalšia vec, ktorá tam je zaujímavá, že magické formulky nefungujú. Ak ste si mysleli, sú ľudia, ktorí na koniec každej modlitby povedia v mene Ježiš a tým to je vyriešené. Tým musí byť modlitba vypočutá. Čokoľvek povedia, tým je to funguje, lebo povedali na záver v mene Ježiš. Chcem vám povedať, nie je v mene Ježiš ako v mene Ježiš. Dám taký príklad. Keď ma Ľuboš pošle do servisu po jeho auto, tak ja prichádzam vyzdvihnúť od jeho mechanika jeho auto v jeho mene. Ma Ľuboš poslal. Ten mechanik o mne vie, ma čaká a ja prídem ako úplne cudzí človek, ja nesom Ľuboš, ale prichádzam v jeho mene, on ma vyslal pre to auto, ten mechanik ma čaká, to auto mi dá. Ja tam vystupujem plným právo ako Ľuboš. Naštartujem jeho auto, som odišiel jeho autom. Ale kebyže prídem k mechanikovi, nič o ničom nevie, ja mu poviem, v Ľubošovom mene daj mi toto auto. Tak čo, to za to, že poznám Ľuboša, tak celý jeho majetok mi patrí? Keď poznám vás, tak poviem, vo vašom mene si zoberiem na sekeru v obchode. Asi, vy ste, smiete sa aj vy a smiala by sa aj tá predavačka, že haha. A to isté vidíme, že mnohí si myslia, však keď to dáme do nášho reálneho života, sa nad tým smejeme, že je to blbosť. Ale mnohí si myslia, že takto to funguje v duchovných veciach, že démon teraz zrazu sa zľakne, lebo ty povieš v mene Ježiš a všetko sa... Nie, chcem ti povedať, ak tvoj život nie je naozaj... Že je svätý život, že je čistý, že žiješ s Bohom, tak to, že povieš nejakú formulku, ťa nezachrání. Ani to, že chodíš v nedeľu do zboru, dokonca ani to, že dávaš do zbierky niekedy. To nie je, nevyrieši. Chcem povedať, buď ak, alebo poviem to inak, Boh sa neprizná k neoprávnenému používaniu mena Ježiš. Boh sa prizná vtedy, keď naozaj my konáme. Lebo Ježiš, keď povedal, a to sa mi veľmi páči, keď vyslal svojich učeníkov, čo povedal? Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. A preto, choďte, učeníci majú veľmi jasný, koho majú v pozadí. Kto ich vyslal? Preto idú v mene tohto Ježiša, ktorý ich vyslal, lebo jemu je daná všetka moc na nebi aj na zemi. A v tejto moci idú a proti tejto moci sa môže celé peklo. Musí utekať. Je to tak. Ale ak ideš v nejakom, že povieš nejakú formulku, títo mladí mužovia, neviem koľko mali rokov, zistili, že to nefunguje. A démoni na nich zautočili fyzicky a použili si na to posledného toho človeka. Ďalšie verše, 17 až 18. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Vidíme, že stret diablovej moci s Božou mocou vždy končí porážkou temna. Toto je ľahká domáca, neviem, pomocka, že sme si zapamätali. Dokonca Kolšanom 2.15 je napísané, že on odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Úplne odzbrojil všetky kniežatstva a mocnosti, ktoré tu sú. A výsledok bol taký, že ľudia začali mať nestrach, všimnite si to slovo bázeň. Biblia rozlišuje medzi strachom a bázňou. Strach je to, keď vás bu a sa bojíte, že niečo vyskočí z krika. A bázeň je to, keď máte bázeň pred Hospodinom, úctu a rešpekt a si uvedomíte, že aha, Boh je živý, Boh je svätý, je tu duchovná realita, že to nie sú hry a že sranda končí, keď prichádza k tak vážnym veciam. Je to duchovný svet. A výsledok bol taký, že tu je napísané, prečítam to, zvelebovali meno Ježiša Krista. Wow, si uvedomili, Ježiš Kristus je ten, ktorý nám dáva slobodu. A tí ľudia neúctievali Pavla, že má nejakú špeciálnu moc, ale svoja pozornosť, ich pozornosť bola na Ježišovi Kristovi. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili. A všimnite si, to sú ľudia, ktorí uverili a čo robili? Vyznávali a priznávali sa svojim skutkom. To sú ľudia, ktorí uverili a keď videli, čo sa udialo, začali vyznávať a priznávať sa ku svojim skutkom. A ďalej uvidíme, že ako tento text pokračuje. Viete, čo sa tu udialo? Ľudia začali vynášať veci do svetla. Lebo viete, čo sa udeje vždy, keď sa spacha hriech? Prvá vec, ktorú potom ako diabol ti nahovorí, že to máš urobiť, a ty s ním spolupracuješ, lebo máme hriešnú prirodzenosť, nám ľahšie spolupracuje s diablom, tak prvá vec, za ktorou príde, tak ti povie, nie aby sa to niekto dozvedel. Nechaj si to pre seba. Už aj tak sa to nikdy nestane, tak to aspoň zameť pod koberček, lebo čo si o tebe môže len niekto myslieť, ak sa toto dozvie, že náhodou ty si niečo takéto urobil a povedal. A to isté povie aj tomu druhému, lebo keby jeden niekedy prišiel a povedal, že ja mám s týmto problém, ja viem, že teraz možno o mne si budete myslieť, čo chcete, ale toto som ja, tak by prišiel možno druhý a tretí, vieš, ale aj ja mám s týmto istým problém. Prosím ťa, modlite sa aj za mňa. Možno niekedy je to, že niekto prelomí tie ľady a príde s kožou, ale každý sa snaží mať to, že snažíme sa vyzerať čo najlepšie v očiach druhých, aby sme vyzerali taký úplne, že pritom väčšinou, a ešte keď sme na dedine, všetci všetko vedia, aj tak, hej, to je akože žiadne tajomstvo. Ale snažíme sa vyzerať, aby to bolo dobre, ale v skutočnosti sú to veci, ktoré sú zametené pod koberčekom a diabol z nich profituje. Ako náhle vybereš veci na svetlo, diabol z toho nemôže profitovať. Tam už nie je o niečom, na nič sa neskrývaš, ty vieš, že si, že všetko máš vysporiadané pred Bohom. Toto si ty a vieš, že Pán Boh ťa miluje takého, aký si. Pred Bohom ku Bohu nemusíme prísť dokonalý. Od neho sa odchádza. On nás mení, premenia. To nie je o tom, že najskôr musíš toto urobiť a potom môžeš ísť za Bohom. Prídi tak, jaký si. Ale keď sa stretneš s Bohom, to niečo s tebou urobí a potom odkazáš zmenený. Ty sa nezmeníš, ja sa nezmením. Môžeme sa o to pokúšať. A prajem vám veľa chuti a sily do toho, ak sa chcete zmeniť. A pokúste sa, uvidíte, že nejaké veci aj naučíte, aj vám chvíľku vydržia. Ale keď ťa Boh zmení, to bude zmena. To bude niečo, čo aj ostatní budú vidieť, že to nie je niečo, čo ty dáš. Boh pôsobí zmenu. A mne, ja som veľmi, veľmi sa mi toto páči, že keď sa vynášajú veci do svetla, toto skutočne prináša slobodu. Veci staré 20-30 rokov, prečo si myslíte, že si ich pamätáte dodnes? A vždy, keď sa spomene nejaká situácia, tak vám to vyskočí z toho, z vášho vnútra a je to citlivé. Možno rozplačete sa, alebo vaše vnútro to rozrezonuje. Nie je to vysporiadané. Preto to tam je. Veci, ktoré sú vysporiadané, ktoré sú uzdravené, ktoré sú v poriadku pred Bohom, tak už toto s vami nerobia. Už sa môžeš zasmiať, môžeš o tom hovoriť svedectvo, môžeš povedať, aj ja som to týmto si prešiel, ale lebo je to uzdravené. Ale niečo, čo hní sa, nikdy, vždy, keď sa toho dotnete, tak vždy je to citlivé. Chcem vám povedať, ak nie ste ochotní vyniesť veci do svetla, tak trápte sa ďalej. Pretože iná cesta nie je. Buď ideš s kožou na trh, toto som ja, takýto som ja, a prosím, možno modlite sa za mňa, mám úprimný záujem to riešiť, alebo hrajme sa naďalej a môžeme vyhrať Oscara za herecké výkony. Tu je napísané, že tí, čo tak žili, boli kresťania, odstranili potom všetko, čo diabol si používal. A ja prečítam teraz tieto verše. Ba viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, praktizovali okultné praktiky, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zratali ich cenu, vyšlo im to 50 tisíc strieborných. Takto pánovou mocou slovo rastlo a mocnelo. Ľudia, ktorí vyniesli veci na svetlo, sa im zhnúsil ten hriech a odstránili všetko a boli ochotní dať všetko preč, čo by mohlo spôsobiť, že by sa niekedy vrátili naspäť. To znamená, že odrezali, odstrihli tú cestu. Keď mali doma knihu s formulkami, tak jednoducho ju dali do ohňa, ja ju nechcem viacej nikdy otvoriť. Toto dávalo právo zlým duchom, aby cez mňa alebo vo mne pôsobili a ju dali do ohňa, tamto spálili pred všetkými. A viete, aká je tu cena? Lebo tu je to spomenuté 50 tisíc streborných. Ja som si pozeral viaceré tie výklady na našom eur a niektorí hovoria, že o miliónoch. Neviem. Možno, že je to prehnané milióny eur, ale dajme len tu najnižší strop, že niekoľko desiatok tisíc eur. Aká je cena za tvoju slobodu? Čo všetko si ochotný obetovať? Čo všetko si ochotný sa vzdať? Viete, čo je paradox? Že mnohí nie sú ochotní sa vzdať niektorých hriechov. Radšej im sa to páči. Im to je dobre takto. A proste, ak sa ich budeš do toho vrtať, tak radšej mi daj pokoj. Daj mi pokoj radšej. Aká je cena za slobodu, ktorú ti Ježiš zaplatil na kríži svojou krvou? Čoho si ty ochotný sa vzdať, aby si naozaj skutočne bol slobodný? Môžeš povedať, že si skutočne slobodný, ja ťa nepoznám. Ak ku tebe hovorí toto slovo, tak je to Boh, ktorý si používa toto slovo na to, aby sa ťa dotýkalo. A teraz možno si hovoríte, o ten Efes, to je riadne okultné mesto a je to pravda, to bolo, tam verejne sa čarovalo. Vyrábali predmety, dokonca keď som predbehol a som si čítal až do závere tých skutkov, tak tam Pavol napísané je, že sa vyplavili na more a išli s loďou, ktorá mala v znamenie blížencov. To bolo nejaké tiež okultné znamenie. To bol nejaký ochránca námorníkov a tak ďalej. Všade, kde ste sa pozreli v Efeze, ste videli okultné veci, ste videli možno čarovanie, ste videli mágiu, ste videli Pavol na loďach, na ktorých sa prenášal, tak boli tam amulety rôzne, aby tých námorníkov to chránilo. A Pavol do toho nemala ničo povedať, sa len odviezol, ako vy keď idete v autobuse a nemôžete riešiť to, že niekto tam má, neviem, podkovu alebo niečo na autobuse, idete do autobusu. Toto sa dialo a hovoríme si, fá, ty Efežania, fú, to bolo. Chcem vám povedať, jeden mám priateľa, ktorý predáva v knihkupectve a mi povedal, že Janko by si neveril, aký záujem je o ezoteriku. To je najvyhľadávanejšia sekcia v našom knihkupectve. Majú to tak urobené, aby to bolo tak zaskryté trošku, že aby nekaždý videl, že proste môžete si také regály, tam zašijete, keď niekto príde, sa môžete otočiť na druhú stranu, pozerať akože romány, alebo ja neviem, majú to riešené po svojom. A jednoducho, ľudia vyhľadávajú duchovné. My sme duchovné bytosti. My vieme, že niekde tá duchovná realita tu je a vieme, že sú veci, ktoré nás presahujú. Niekto to nazve šťastie, niekto to nazve neviem ako. Veci, ktoré nevie uchopiť, ktoré nevie pomenovať, ktoré sú tu a nevie sa s nimi vysporiadať. Vidí, že opakovane sa niečo deje a nevieš na to prísť, tak hľadáš pomoc. A kde hľadáš pomoc? Kde vedia, že môžu nájsť pomoc? Koľký znesvat, keď nebudem menovať konkrétne, niekto mal problém, nejaký zdravotný, tak povedali, že tu v Nesvadoch alebo niekde poblízku poradili, že kde je taký človek, ktorý ti vie pomôcť, ktorý sa zaoberá takým ľudovým, že pomáha. Hej, zaplatíte niečo a tak a nejaké čary urobí a neviem čo všetko. Vedia, ak o cirkvi ľudia v našom okolí, že je to miesto, kde môžu prísť sa modliť a môžu byť oslobodení. Vôbec sme týmto známi? A keď nie, tak možno taká otázka pre mňa, aj pre nás, prečo? A vidíme, že ľudia sa zaujímajú o takéto veci. A teraz si hovoríte, ja aj tí nekresťania, to sú. Týka sa to len nekresťanov, to je tá moja ďalšia otázka, alebo jedna z medzi posledných. Čo toto slovo dneska ku vám hovorilo? Čo ste si zobrali? Že nemáme vyháňať démonov, keď nie sme si istí, lebo môžeme dostať vyprask, však? Poviem vám ďalší ešte jeden príbeh, pár minút ešte mám. Jeden starší pastor, ktorý tiež slúži v tejto oblasti s oslobodzovaním, tak mi hovoril, že jednu vec vidím opakovane. A toto, že mladí ľudia, viete, dneska je tá doba taká, možno viacerí z vás viete, a keď nie, tak vás šokujem, že skôr ako idú do manželstva, tak si ten ich život milostný vyskúšajú. A hovorí, že aj medzi kresťanmi žiaľ, u mnohých, toto už však aj tak budeme svoji za pár mesiacov, hej? A on hovorí, že v skutočnosti sa aj stane, že oni potom aj sa vyspia spolu a tak ďalej, ale potom sa zoberú. A hovorí, že zakryjú to. Nikomu o tom nepovedia. To je ich osobná, súkromná veľmi táto vec. A on hovorí, že... A vieš, čo vidím, že sa deje? Že narodia sa im deti a tieto deti často prídu za mnou, akože deti takýchto rodičov, ktorí hovoria, že ja neviem prečo, ale ja mám také sexuálne pokušenia a jednoducho sú veci, ktoré ich nevedia ovládať. A on sa modlí za oslobodenie a hovorí, že najčastejšie vidím to, že ten koreň je už o tom, že oni ešte to dieťa, keď sa počalo, už tam dali právo tým zlým, alebo tomu zlému, na túto oblasť a diabol poviazal túto oblasť. A tie deti, ktoré ani netušia, čo sa deje, oni sú tak pokúšané v tejto oblasti sexuálnej, ktorá mimochodom je dneska veľmi výrazná, neviem, či ste si všimli, pretože je to niečo veľmi mocné, čo človekom lomcuje, a keď túto oblasť diabol ovládne, tak má do veľkej miery človeka pod palcami. A on hovorí, že keď toto vidí, že sa deje, tak väčšinou vie, že má nejaký vzorec, ktorý sleduje a väčšinou sa mu to ukazuje, že je to takto. Skrytý hriech. Nikto nemusí vedieť. Neviem, či ste privreli oči aj Bohu, aj démonom, aj všetkým duchovným bytostiam, keď ste páchali akýkoľvek hriech. Nikto z ľudí nemusí o tom vedieť. Schovajte ho ďalej. Dávate právo diablovi démonom, aby pôsobili cez takéto veci. Preto žiť čistý život, žiť svätý život, to nie je preto, že Pán Boh to tak chce a tak je to super a budem mať nejaké glorioly nad hlavou, ale je to preto, že v prvom rade nás to chráni od zlého. Lebo hriech, nevyznaný, nevysporiadané veci dávajú právo zlým duchom. A viete, čo sa deje? Príde, často takí ľudia prídu na modlitbu, modlite sa za mňa, lebo mám takýto problém. A my sa modlíme za nich a v skutočnosti sa to na chvíľku vyrieši. Ale čo sa stane? Ten zlý naozaj musí ustúpiť, tie veci sa dajú do poriadku na čas. A stane sa to, že o nejaký čas vidíme, že sa to znovu opakuje. A je to ešte väčšie z pravidla horšie ako predtým. Prečo? Sú otvorené dvere. Je tam niečo, čo dáva právo tomu zlému duchu a dokonca ešte tým, že možno sa za niektorých ľudí takto modlíme, tak im urobíme horšie. Lebo vyčistíme ten dom, o ktorom hovorí Pán Ježiš, a potom nie je naplnený Svätým duchom, je nechaný tak. A tí zlí potom prídu a zoberú ďalších siedmých. Poznáte to podobenstvo. Áno, chceme každému dobre, chceme, aby boli šťastní, a neviem čo všetko, chcem vám povedať, ale toto závisí od teba aj odo mňa. Je to veľmi osobné, čo urobíš so svojím životom. My ti môžeme žehnať, my sa môžeme za teba modliť, ale chcem ti povedať, ak budeš veci nechovať si pod koberčekom, dávaš právo tým zlým, aby sa tohto chytali a aby to zneužili. Počuli ste o kresťanov, ktorí sú milí, sú zlatí, sú veľkí, možno sa vedia pekne modliť a tak ďalej. Ale nevedia sa zbaviť nejakého opakovaného hriechu. Taký detail. Proste v kuse do toho istého padajú. A už to aj vyznali, už to aj neviem čo, ale počuli ste taký, nehovorím, že či niekto s tým má skúsenosť, či ste o nejakých takých ľudí mohli počuť. Alebo či ste počuli o kresťanov, ktorí sú milí, sú zlatí, sa usmievajú, sú ochotní, sú pohostinní, všetko, čo vám napadne a poviete, že... Ale občas im prepne. Im prepne tak, že ho nespoznávate na chvíľku. Že jeden brat mi hovoril, že ja som ju nespoznával. Že ako keby to bol vymenený človek. A potom sa spamätá, a prepáčte mi, a už sa to ako celé, veľmi ma to mrzí. A všimol som si, že často takéto malé veci, hovoríme, a to bola telesnosť, a keď sú to veľké veci, tak tomu dáme nejakú diagnostiku, nejakej poruchy. Teraz ponovom na všetko je názov. Všetko máte nejaký, niekde do nejakého škatulky. Kde v tom celom je pôsobenie zlého ducha? Ja nehovorím o tom, že ja si nemyslím, že kresťan môže mať svätého ducha aj zlého ducha v sebe. Nemyslím si, že kresťan plný svätého ducha môže byť posadnutý. Nemôže v tom istom človeku, v tom istom chráme byť naraz aj zlý duch, aj svätý duch. Ale vidím u mnohých kresťanov to, že sú to milí, zlatí kresťania a možno aj odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi a tak ďalej, ale ten zlý drží, poviem to tak, ak obrazne môžem povedať zvonku, niektorú oblasť, kde oni opakovaným hriechom dávajú právo tomu zlému duchu, aby držal tú oblasť. A on sa má tam právo sa vrácať znovu a zás. Moja možno jedna z posledných skúseností bola taká, že hovoril mi chalan, že boli sme niekde na bohoslužbách a má kompulzívno-obsedantnú poruchu nejakú, ktorú musí vykrikovať niektoré veci počas toho, ako proste, neviem, je v spoločnosti alebo tak. A väčšinou sú to veci také, že nadávky a tak. Prečo zrovna taká porucha, ktorú musíš v nadávke vykrikovať? No dobre, nemusíme to rozoberať. V každom prípade, keď som najskôr sa pýtal, že sa môžem za ňu modliť, že a tak. Potom, keď som za ňu modlil a potom začal prejavovať, tak som zistil, že táto porucha, akokoľvek by som ju nazval, funguje na meno Ježiš. Že keď som povedal, že menej Ježiša, buď ticho, tak bol ticho. Zvláštne, že takáto psychická porucha funguje na meno Ježiš. A dodne, ako nevyriešil sa ten problém, dodnes ma obchádza. A keď ma niekedy stretne omylom, tak mi hovorí, a vieš čo, je to lepšie už, ako keby, že sa to trošku zlepšil ten stav a tak, ako keby, že ne, daj mi pokoj inými slovami. Aj akože ja viem, že ak niekto nechce byť slobodný, ak niekomu nechcete, aby mu bolo pomožené, tak nepomôžete. Musí ten človek chcieť, musí tam byť jeho slobodná voľa. Viete, čo Ježiš je odpovedal a týmto končí? Ježiš hovorí, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie a utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov. Zamýšľali ste sa niekedy nad týmito slovami? Utlačaných prepustiť. To sú akí tí utlačaní? Myslíte si, že môžu byť utlačaní kresťania? Viete, čo hovorí Ježiš? Že prišiel oznámiť zajatým prepustenie. On vydobil víťazstvo. On hovorí, že on to prišiel len oznámiť. Si slobodný. Takto. Si prepustený. Tie veci, ktoré ťa držali, nemusíš robiť, ale oznamuje to ako ten, ktorý má autoritu. Chcem ti povedať, ak si Božie dieťa, ak si dal život Pánovi Ježišovi, ja dneska na základe tohto slova chcem prehlasovať na tomto mieste do tvojho života, že si prepustený. Tie veci, ktoré ťa nejakým spôsobom držali, odteraz ťa nebudú držať v mene Ježiša Krista. Nebudú ťa držať a nebudú mať nad tebou moc. Toto ohlasujem, toto prišiel Ježiš ohlasovať, lebo my nemusíme znovu a zase to vybojovať. Už je zaplatené. Už bolo tak ako bolo za tvoju spásu zaplatené na kríži, takisto bolo aj za tvoju slobodu zaplatené na kríži. Viete, ako drží diabol kresťanov? Tým, že ich kláme a im povie, že nie. Že vy ste moji. A ak sa mu podarí oklamať to jeho zbraň, ktorú má, tak tí kresťania sú jeho. Lebo sú držení klamstvom. Ale ak príjmeš vierou to, že Ježiš Kristus už zaplatil a že ja ti ohlasujem dneska, príjmeš toto vierou, že si slobodný, tak chcem povedať, že si slobodný a jednoducho z tohto miesta odídeš a uvidíš ten rozdiel. ty si slobodný. Ohlasujem ti to na základe tohto slova, že dnes ťa prepúšťam v mene Ježiš, nech si kdekoľvek si slobodný a nedaj sa znovu zotročiť klamstvom. Poď, postavme sa k modlitbe.